Sbírka Muzea dělnického hnutí pokrývá československé dějiny 20. století s částečným spíše ideovým přesahem do 19. století právě v tématu dělnického hnutí. Větší část kolekce plastik zaujímají vlastně ideoví vůdci od Karla Marxe přes Engelse, Lenina. Máme tu i několik Stalinů, spíše postav, to je spíš tak jako na okraj. Pak samozřejmě Klement Gottwald, Antonín Zápotocký jako další prezident. V rámci kolekce výtvarného umění máme soubor vlastně plastik týkající se vyloženě jako tématu práce. Jo, že máme tu velké množství plastik třeba slévačů, zemědělců a dalších vlastně profesí, které se věnují propagaci vlastně a zidealizování tématu práce a pracujícího lidu.
Vítám vás u Historie CS. Naším tématem dnes bude dělnické hnutí v českých zemích. O životě dělníků minulých staletí budu mluvit s Martinem Jemelkou.
Dobrý den.
Stanislavem Holubcem.
Dobrý den.
A Jakubem Rákosníkem.
Dobrý den.
Dějiny dělnického hnutí byly vlastně po listopadu 89 dlouho vnímány jako takové zprofanované téma, zatížené ideologií a naskýtá se otázka, jestli je tomu dnes už jinak.
Ty dějiny dělnictva po roce 89 mají určitou svoji dynamiku. Je pochopitelné, že těsně po sametové revoluci o ně nebyl žádný badatelský zájem. Já bych řekl, pro moji generaci, která přicházela na univerzitu tak koncem 90. let, naopak byla určitá jako míra znudění těmi tématy 90. let, jako byly střední vrstvy nebo podnikatelstvo. A tak právě, když jsme začali psát diplomové nebo pak disertační práce po roce 2000 na tohle téma, tak to bylo pro nás zase objevování něčeho nového. A možná, že dneska nacházíme problematiku dělnictva nejenom u historiků, ale také u sociologů, u antropologů. A je to možná dneska dané také tím, že vlastně aniž bychom si toho dobře všimli, tak během těch 25 let se vysloveně vytvořila určitá skupina obyvatel, která žije hluboko pod existenčním minimem a že tato skupina je zajímavá pro výzkum a tak pochopitelně, že společenské vědy o ní bádají a tam možná také bude určitá motivace pro dnešní bádání o dělnicích.
Když se člověk pokusí začíst do předlistopadových prací o dělnickém hnutí, tak to je většinou jaksi sled popisů stávek, hladových bouří, třídního antagonismu a podobně, ale před námi na stole vlastně leží několik knih, které to téma uchopují úplně jinak. Jak?
My často máme pokušení dívat se na dějiny dělnictva jenom tím prizmatem nebo jenom tou perspektivou českou nebo řekněme středo východní Evropy nebo zemí bývalého sovětského bloku, ale i v západní Evropě, kde to téma bylo traktováno velmi intenzivně v 70. a 80. letech, tak bylo v 90. letech opuštěno. Kolem roku 2000 se vůbec zdálo, že sociální dějiny jsou takřka vlastně mrtvým tedy ramenem historiografie světové a velmi vydatně k tomu přispěly otřesy na světových trzích jednak v roce 1997 a potom hlavně v roce 2008, kdy se najednou ukázalo, že přicházejí nové vlastně impulzy, které zpochybňují liberální kapitalismus a byly to impulzy, které znovu jaksi pomohly i v západních historiografiích se k tomu tématu vrátit a tak tomu možná vlastně bylo paralelně možná i částečně z jiných tedy důvodů v českých zemích a já jsem byl právě v tuto dobu, řekněme kolem roku 2005, k tomu tématu připostrčen na Ostravské univerzitě s tím, abych se co nejvíce vlastně poučil u těch západních historiografií a dělal to téma, řekněme, spíše z té perspektivy individuálních dějin, dějin konkrétních vlastně aktérů a ne těch aktérů, kteří vlastně dominovali těm dějinám před rokem 89, to znamená aktérů těch stávek a těch velkých manifestačních akcí. Takže ta má perspektiva měla být víceméně zcela opačná. Měla to být perspektiva konkrétního člověka, malých, všedních, každodenních dějin.
Je to vlastně i důraz na dějiny každodennosti, na život třeba v dělnických koloniích a podobně.
Určitě, určitě.
Kdy se vlastně objevuje v českých zemích dělník?
Tak ono záleží na způsobu definování, čili můžeme klidně hovořit už v období manufakturních o dělnicích, protože oni fungují na námezním principu a ostatně i těmi prvními nositeli dělnického hnutí v první polovině 19. století jsou v principu manufakturní dělníci, kteří jsou vysoce kvalifikovaní, mají velmi slušné mzdy a skoro bych řekl, je to taková ta dělnická aristokracie, kterou právě ta průmyslová revoluce začne připravovat o zdroje výdělku, že najednou ta strojová výroba znehodnocuje jejich dovednosti a oni jsou potom tedy těmi nositeli těch prvních velkých bouří, které známe z období, vlastně u nás to přichází ve velkém ve 40. letech, vlastně s několika desetiletím zpuždění za Anglii.
Kdy se vlastně setkáváme s takovým tím kolektivním sebeuvědomováním dělníků v tom smyslu, že by měli hájit třeba nějaké své společné zájmy, vydávat třeba noviny, časopisy, kde by byly tyto zájmy artikulovány, kdy se tohle objevuje?
My bychom měli na začátku zmínit takové ty ludisty, to znamená ti, kteří ničili stroje, což byly takové akce jako spontánního výbuchu hněvu, ale vlastně o nějakém jako organizovaném dělnickém hnutí my můžeme hovořit až ve druhé polovině 19. století a směrem k jeho konci. V českých dějinách je takovým zásadním datem samozřejmě rok 1878, kdy je založena sociálně demokratická strana. Ona je pak velice rychle jako rozbita, protože to byla malá skupina, takže jakoby je zakládána znovu o desetiletí později. A pak máme ta 80. a 90. léta, kdy vysloveně už můžeme hovořit o nárůstu nebo o vzniku toho masově organizovaného dělnického hnutí. Máme třeba rok 1896 jako vznik odborů, nebo do této doby patří do tohoto desetiletí také vydávání prvního dělnického deníku Právo lidu. A pak máme samozřejmě to první desetiletí 20. století, kdy je zavedeno rovné volební právo a kdy sociální demokracie se stává ve střední Evropě vlastně nejsilnější politickou silou v Německu, v Rakousku, Uhersku, v českých zemích samozřejmě a vlastně vstupuje pak do roku 1914, kdy propuká první světová válka dělnické hnutí jako vlastně jedna z nejvýznamnějších politických sil tehdejší Evropy.
Našem kraji. Vyhrajeme, musíme vyhrát v naší zemi a na celém světě.
Takže dá se říci, že má do určité míry pravdu třeba film Stanou noví bojovníci režiséra Weisse z roku 1950, kde vlastně jsou ti v uvozovkách socani prezentováni jako takový hlavní zástupci zájmu dělníků.
Tak ten příběh byl samozřejmě komplikovanější, protože ono se velmi záhy ukázalo, že to dělnické hnutí vlastně má své vnitřní rozdíly a pak také, že existují jiné světonázorové proudy, které dělní podobně dokáží oslovit. Takže vlastně podobně v paralelně s procesem vzniku sociální demokracie vzniká křesťansko-sociální směr pro věřící dělníky nebo vzniká národně sociální směr pro dělníky, pro které bylo národní vědomí primární. A pak i v rámci sociální demokracie se profilují radikálové, což byli anarchisté, že jo? A v rámci sociální demokracie je samozřejmě konflikt v té národnostní otázce, jestli má být sociální demokracie jako centralizovaná celorakouská, nebo jestli tam mají být posilovány ty národnostní prvky. Takže vlastně zároveň, jak vzniká to dělnické hnutí, tak dochází také k jeho rozdělování na dílčí proudy, což vlastně trochu odporovalo těm představám klasiků marxismu a klasiku v teorii, které se zabývaly dělnictvem, protože Marx předpokládal v polovině 19. století, že vlastně dělníci budou třeba 90% nebo 80% lidí ve společnosti a že ten jejich názor bude jednotný a že nepředpokládal zase, že to dělnické hnutí se tak jako velmi rychle diverzifikuje.
Ten odchod lidí z venkova do měst, velký rozvoj průmyslu, to nepochybně mělo obrovský dopad vlastně na životní styl, na podobu každodennosti v téhle té době. Jak to vlastně vypadalo, jak vypadala běžná dělnická domácnost?
Ten skutečně každodenní běžný chod, a hovoříme-li zvláště o domácnostech, tak to byla ženská kompetence. A vlastně máme to dochováno i z nějakých ego dokumentů a ze vzpomínek těch mužů se skutečně očekávalo od těch dělnických žen, že ponesou na svých bedrech jaksi tu starost o ten každodenní chod, že budou schopny vlastně se orientovat i ve všelijakých úskalích, které ta moderní společnost vlastně dělnictvu připravovala. To byli často lidé, kteří přicházeli z venkova, byli uvyklí nemonetární ekonomice, nebyli třeba zvyklí po generace operovat vlastně s penězi, s bankovkami, neznali zcela přesně tedy jejich hodnotu a všechny tyto kompetence vlastně byly přinášeny na ženy a očekávalo se od nich, že oni ten běžný každodenní chod budou tedy schopni zvládat, že budou schopni samozřejmě vzdorovat i těm všelijakým úskalím, která byla nastřežena na vlastně dělínky jako muže v podobě alkoholismu a prostě útraty a neschopnosti víc penězi. A vlastně se od nich také hluboko do první republiky očekávalo, že budou se starat o výchovu dětí. Dalo by se říci, že až skutečně v těch raných prvorepublikových letech skutečně muži vstupují do výchovy dělnických dětí i jiným způsobem, než nějakým tedy ostře restriktivním a násilnickým, ale že se začínají skutečně intenzivně věnovat i výchově dětí a předávat jim nějaké kompetence jiným způsobem, než šli třeba tou násilnou cestou. Tím druhým pólem byly různé prostě racionalizační imperativy, které přinášely jednak hospodářské krize a cyklická ekonomika a pak definitivně sebou přinesla první světová válka. To znamená schopnost orientovat se prostě v nedostatkové ekonomice, v spotřebních krizích, schopnost vlastně tomu vzdorovat, vít méně než s málem. Tak tady mezi těmito dvěma póly, vlastně mezi tou racionalitou, na níž byl kladen důraz, zvláště vlastně za první světové války i nějakými těmi teoretiky, kteří dělnictvo vedli k racionálnímu nakládání s potravinami a vaření a tak dále. A mezi tou improvizací, mezi tou schopností, tedy improvizovat, se pohyboval vlastně ten život dělnictva.
Co vlastně udělala s postavením dělnické ženy první světová válka?
V důsledku první světové války dochází ke změně struktury zaměstnanosti, protože v důsledku nedostatku pracovních sil začnou tedy ženy stále více participovat na trhu práce, a to zvláště tedy tam, kde narukovali muži, což ono nejprve to postihuje právě ty námezdně pracující a ty nižší vrstvy, a teprve pak s postupujícími roky se začne sahat i do těch sedláckých vrstev a lépe situovaných. Nicméně z hlediska dlouhodobého nakonec ten efekt nebyl zas tak závratný, protože politické důsledky toho nebyly valné. Sice ženy v roce 1919 získají volební právo a už ho nestratí, ale jinak oni zase po té válce se z toho trhu práce víceméně stáhnou. A když si vezmeme dlouhodobou křivku za 20. století v zaměstnanosti žen, jak vzrůstá, tak ona vlastně vzrůstá kontinuálně bez nějakých razantních výkyvů v tomto směru.
Ta zaměstnanost žen taky velmi závisela na odvětví. Byly některé průmyslové odvětví, kde byl žen velký podíl už před první světovou válkou, jako třeba v tom tkalcovství nebo v přadláckém průmyslu, a zase byly některá odvětví, kam se ženy dostaly až po druhé světové válce, jako ten těžký průmysl nebo samozřejmě těžba.
Co třeba znamenal třídělový systém za první války pro radikalizaci dělnických vrstev?
První světová válka je nesmírně zajímavý fenomén v tom, že třeba i ve srovnání s druhou světovou válkou vlastně je to období v českých dějinách, kdy jako po několik let ta populace zažívala skutečně velký hlad. Jo, to, jakým způsobem panoval nedostatek potravin, to se nedá srovnávat s druhou světovou válkou. A vlastně různé sociální prostředí hledali různé cesty, jakým způsobem se s tímto vyrovnávat. Pochopitelně venkov na tom byl lépe než města a pochopitelně, řekněme, střední vrstvy měly kontakty, měly mechanismy, jakými dokázali to snáze překonat ten nedostatek hladu, než prostě to dělnictvo, na které ten hlad dopadal nejhůře.
Mění se ta situace nějak radikálně potom v období první republiky, když si vezmeme třeba životní úroveň dělníků, protože ona nepochybně nebyla jednoduchá, ale zase na druhou stranu v té době se tady objevují takové věci, jako je třeba ten Baťův experiment. Jak to bylo?
situace baťovských dělníků byla značně specifická a hovoří-li se vůbec o Baťovi, tak je třeba si uvědomit nebo mít neustále na mysli jakousi představu společenské smlouvy, poněvadž být zaměstnancem Baťových závodů pro mnoha meziválečných československých občanů, hlavně těch nejmladších ročníků produktivního věku, to byla prestižní otázka. Právě ta finanční úspěšnost a ta rychlost a ten nátěr té modernity, to bylo něco, co skutečně lákalo generace mladých Čechoslováků. Rubem tady té společenské smlouvy samozřejmě bylo vedle extrémního pracovního vytížení, tak to byla extrémní loajalita, která dalece překračovala standardní představy o tom, jak by měl vypadat loajální zaměstnanec u třeba jiných velkých československých průmyslových podniků. Tady ta přemrštěná loajalita samozřejmě vedla k hlubokým zásahům do soukromého života, do celého privátního, mimo pracovního života, ale vlastně i do intimního života, poněvadž tady tento sociální inženýrský experiment skutečně vlastně laboroval a pracoval i s nějakou propopulační politikou, kalkuloval s tím, jak se budou vlastně v těch baťovských rodinách rodit děti. To, co je velice zajímavé na dějinách Baťova koncernu, je to, že je to skutečně vlastně jediný příklad nějakého československého sociálního experimentu, který byl i exportován za československé vlastně hranice a tam samozřejmě modifikován v různých podmínkách, a to nejenom evropských zemí.
Vy jste se hodně věnoval právě egodokumentům, vzpomínkám, pamětem, korespondenci a podobně. Jak lidé, kteří prošli jako velmi mladí tou baťovskou realitou, jak na to posléze vzpomínali, protože připomeňme, že tam potkáváme lidi nejrůznějšího druhu, mladý Ludvík Vaculík, ale třeba také mladý Miloš Jakeš. Jak to zpětně reflektovali?
A mohli bychom pokračovat, mohli bychom zmínit jméno třeba profesora Vichtrlého a celé řady dalších vlastně známých osobností nejen z toho dělnického prostředí. Tou firmou prošly skutečně 10 000 zaměstnanců, ta fluktuace byla obrovská a my většinou vzpomínáme nebo máme na mysli jen ty zaměstnance, kteří zkrátka obstáli tedy v tom systému Baťa. Zapomínáme na ty 10 000, kteří prostě po měsíci nehonorované práce, zapomínáme, že ten první měsíc byl skutečně zkušební obou straně, to znamená měsíc pracovali zaměstnanci pro koncern Baťa, aniž by za to byli honorováni, a teprve poté začínal nějaký tedy námezní poměr nebo pracovní tedy poměr. Neměli bychom zapomínat na to, že ti neúspěšní na to většinou tedy nevzpomínali nebo zmínili to jako nějakou kratičkou epizodu svého života a už vůbec za to nevzpomínali v písemné formě. Většinou ti zaměstnanci skutečně, kteří uspěli, tak uspěli na základě toho, že byli ochotní, schopní nebo měli vůli se vlastně s tou koncernovou politikou identifikovat. V případě, že se s ní identifikovali, tak jim skutečně byly otevřeny brány vlastně poměrně jim nevídaného, rychlého kariérního růstu a brány třeba možnosti vycestovat do zahraničí. Píšeli se rok 1936 nebo 38 a vám je 18 nebo 20 let a jste-li jaksi predestinována k tomu, že budete úspěšným zaměstnancem toho koncernu, tak pro mnoho mladých Čechoslováků to skutečně mělo i jakýsi odér romantiky, prostě vycestovat do nějaké třeba zámořské destinace tady této stále rostoucí a expandující firmy.
Jak se na to dívá historik dnes s odstupem času, i když třeba jaksi ten primární výzkum ještě proveden není, připadá vám, že spíš to byla jako otázka té úctyhodné efektivity na straně jedné, nebo spíš takové to až orwellovské ovládnutí lidské individuality na straně druhé?
Já si myslím, že to bylo obojí. Ten systém Baťa se velmi, velmi dynamicky vyvíjel od počátku 20. století, už od počátku 20. století a vlastně ten systém ve 20. a ve 30. letech došel celé řady změn, třeba i v té sociální politice nebo personální politice. Takže nelze si představovat ten systém jako nějaký funkční v dlouhodobě perspektivě. On se zkrátka vyvíjel a proměňoval. To, co bylo základním znakem toho systému, byla vlastně extrémní flexibilita a schopnost velmi rychle reagovat na měnící se podmínky, třeba i podmínky politické. Takže systém Baťa na konci 30. let nebo za protektorátu v sobě nesl skutečně jaksi odlišné rysy než třeba v nějakých vrcholných 20. letech, kdy se rád identifikoval s československým étosem a s čechoslovakismem a rád se vlastně prezentoval jako jeden z hlavních vlastně pionýrů čechoslovakismu. Ta rychlá proměnlivost vlastně znesnadňuje to rychlé hodnocení, ale v každém případě v tom systému byl velmi silně vlastně přítomen ten imperativ toho sociálního inženýringu a ta vůle prostě přetvářet lidi a pracovat s nimi jako s lidskými zdroji, to znamená jako s odosobněnými skutečně zaměstnanci.
Nebojme se budoucnosti. Polovina lidí na světě chodí bosa.
Já jsem vlastně měl příležitost být editorem, myslím, jednoho z nejzajímavějších pramenů vlastně k českým dějinám dělnictva každodennosti a jedná se sice o paměti Václava Holka, což byl člověk narozený tak asi rok 1860, vyrůstal v severních Čechách, v tom česko-německém prostředí. On je takový velmi demitizující, že prostě popisuje syrově, řekněme, sexualitu nebo rodinné násilí, nebo třeba opilství, nebo nedělá si žádné iluze o třeba politické uvědomělosti, je takový spíš jako pesimistický. A vlastně takovéto vyprávění samozřejmě před rokem 1989 nemělo šanci, aby vyšlo. A pak v 90. letech, když se znova pokoušeli historici to vydat, tak o to také nebyl zájem a vlastně se to podařilo vydat až asi před 5 lety, kdy jsem to mohl editovat a vydat. A vlastně myslím, že je to zajímavý pramen v tom, že právě ukazuje tu jako neuvěřitelnou šíři toho jako života námezního dělníka, ukazuje vlastně, jakým způsobem se oni museli skutečně tak probíjet v životě a prostě počítat vlastně s každou korunou a tak dále. A vlastně v tomhle ty další dělnické paměti, které máme k dispozici, tak jsou spíš zklamáním. To, že ty dělnické paměti, které se vydávaly po roce 48, tak spíš obsahovaly takové ty politické příběhy, jako že by nedělali nic jiného, než že by stávkovali. Obsahují samozřejmě heroizaci těch politických činů. Nevydávaly se paměti sociálních demokratů, ale pouze členů KSČ. Řekněme, ty otázky každodennosti nebo lidské sexuality, konzumu, ty tam úplně zůstávaly stranou. Takže pak historici si museli vypomáhat některými dalšími zdroji, například v děláním rozhovorů, což třeba etnografové čeští v 50. a 60. letech zase dělali. Ale bohužel ty paměti dělnické jsou v tomhle, aspoň v českém příkladě, v německém je to třeba lepší, ale v českém příkladě spíš jako takovým úzkým zdrojem.
Dá se z těch dělnických pamětí něco vyčíst třeba o životních hodnotách, které vyznávali ti pysatelé, já nevím, smysl pro rodinu, hrdost na svou profesi, třeba i úcta ke vzdělání ve smyslu, řekněme, dobrého zvládnutí řemesla a podobně?
Tak vždycky ty paměti jsou psány někým, kdo je trošku zvláštní. Takže pochopitelně, když někdo píše paměti, tak asi bude mít v úctě vzdělávání. Jsou psány samozřejmě těmi nejinteligentnějšími jedinci, těmi jedinci, kteří se naučili číst a psát, takže to tam nacházíme úctu ke vzdělání, jako ve všech dělnických pamětech, pochopitelně. Třeba co je také velmi často, je jako nedůvěra vůči křesťanství nebo vysloveně odmítání církve, odmítání kněží, katechetů, stížnosti na pověrčivost žen nebo stařen. Takové ty pokusy, jako, ale nějak z toho rekonstruovat skutečný hodnotový svět, jsou zároveň dost obtížné, protože my v těch pamětech zase nacházíme všechny možné hodnoty. To dělnické prostředí, samozřejmě byli to různí lidé a různí lidé mají různé hodnoty, takže dost často to spíš nalézáme ty hodnoty v takových jako okrajových momentech, kdy třeba oni líčí nějakou extrémní situaci a na základě v takové extrémní situaci řekneme si, oni se chovají jinak, než jak bychom se chovali dneska a tam prostě pocítíme jako historici takový ten záchvěv toho jiného světa, takové toho světa těch jiných hodnot. Teďka, kdybych měl vymyslet nějaký příklad, tak třeba v těch pamětech Václava Holka je zajímavá vlastně historka v tom, že když jako jeho manželka zemře a on nemá žádnou síť, o kterou by se mohl opírat se svými dětmi, tak se rozhodne spáchat sebevraždu, jako on sám, že vypije nějaký jed a že to naleje do svých jako třech malých dětí, ale nějakým způsobem z toho pak jako zase sejde. A tohle je taková jako asi historka, která nám ukazuje jako ten složitý svět. Ale zase tam musíme samozřejmě počítat s nějakou autostylizací. Pochopitelně, že on měl samozřejmě ambici ukázat jako to, jak to je složité v očích čtenářů. Že ty paměti, pokud byly vydávány jako kniha, tak měly zase nějakým způsobem třeba i šokovat toho středostavovského čtenáře, který měl být tím jako častým čtenářem.
Dobrý den.
Co je?
Prosím vás, jestli by tu pro mě nebyla nějaká práce.
Práce by tu bylo dost. ale nádenický.
No, to by mi nevadilo.
Podívejme se na to, jakým způsobem se vlastně i velké dějiny promítají do života dělníků. Jak to bylo s meziválečnou hospodářskou krizí?
Tak on je to takový paradox, jak funguje první republika v naší paměti, že vlastně sociologové, kteří zkoumali historické vědomí, tak ukazují první republiku jako v podstatě nejúspěšnější období, jak se ho pamatujeme. Na druhou stranu je to doba, která zažije vlastně, nebudu přehánět, když řeknu tři hospodářské krize, a vlastně těch krizových ekonomických let je tam daleko více než těch konjunkturních, jo, že jednak je tam tedy ta poválečná krize, než se válečná ekonomika přizpůsobí mírovým podmínkám, pak v letech 22-23 je tam zase krize způsobena zhodnocováním měny, no a potom ta nejslavnější po roce 1930 velká hospodářská krize, takže tyhle ty krizové procesy se velmi výrazně na té životní úrovni dělně něco promítají a ona ta vzpomínka tady v té lidové paměti v Čechů vlastně se opírá o druhou polovinu 20. let, o ta zlatá léta, tu rychlou konjunkturu tedy mezi rokem 1924 a 29, ale jinak, když by se vzalo 20. a 30. léta z hlediska vývoje reálné mzdy, tak asi by většina z nás byla překvapena, že vlastně ten růst životní úrovně nebyl nějak závratný a obzvláště u těchto nižších vrstev tedy dokonce lze říci, že vlastně oni na konci 20. let se patrně měli o něco lépe než v druhé polovině 30. let.
Když si člověk vezme starší učebnice dějepisu, tak automaticky k té první republice naskakují takové ikonické motivy, jako je Duchcovský viadukt, střelba do dělníků s tím, že Masaryk v uvozovkách nechal střílet do dělníků. Jak to bylo s těmito velkými stávkami, velkými událostmi, tak, velkými protesty?
Tak z prostého hlediska ústavního Masaryk nemůže nechávat střílet do dělníků, protože v parlamentní demokracii a prezident takovou toho pravomoc nemá. Jo, čili to byla jenom propagandistická floskule, nicméně ono skutečně v těch letech 32-33, to je velmi závažný společenský problém, že když se podíváme na soupisy z roku 1932, tak ono se střílí v podstatě každý měsíc někde. Jo, a jsou mrtví na dlažbě. Jo, ten Duchcovský viadukt je jenom nejslavnější. A má to velmi zásadní společenské důsledky v tom, že se proti tomu zvedne veřejné mínění. A to je velký kontrast začátku republiky a potom těch 30. let, že vlastně v letech 18 až 20 se poměrně taky často střílelo do těch hladových pochodů a celkem to veřejné mínění se proti tomu nepostavilo. Když to v těch letech 32-33 vlastně i v těch středních a vyšších vrstvách a v intelektuálních vrstvách i na pravici se proti tomu zvedne poměrně velký odpor a vede to k tomu, že nakonec vlastně četnictvo je nuceno novelizovat předpisy o používání zbraní. A od toho 33. roku se v podstatě přestane střílet do lidí.
Souvisí to vlastně i nějak s úspěchem mostecké stávky z roku 32, která bývá tradičně nahlížena tak, že tam přece jenom jaksi dosáhli do určité míry svých cílů.
Tak jako z hlediska vysloveně dělnických požadavků jsou i daleko úspěšnější stávky z těch 20. 30. let, ale ta mostecká stávka, ona byla propagandisticky strašně úspěšná. Za prvý, že se tam dařilo tedy z hlediska kominterny to žádoucí vytvoření jednotné fronty z dola, a to tedy i s německými fašisty, což se ne vždycky tedy připomíná. A podařilo se získat velkou podporu právě i mimo to komunistické hnutí a navíc ještě i podporu v zahraničí. Jo. Čili tohle to je spíše ikonická událost svým rozsahem, svou délkou úspěšnosti propagandy, než že by vlastně z toho byly nějaké výrazné výdobytky pro ty aktéry.
Koho vlastně prvorepublikoví dělníci vnímali jako takového hlavního politického zastánce svých zájmů? Víme třeba, koho volili a jestli to nějak záviselo třeba na specifice toho regionu, Vystra, Most a pohraničí a podobně?
V tom meziválečném období už ta situace byla samozřejmě značně stratifikovaná. Byla tady celá skupina politických stran od sociální demokracie přes její levé křídlo, které se přetavilo do Komunistické strany Československa, přes národní socialisty, až vlastně i k dalším ještě politickým stranám, částečně strana živnostenská a některé menší strany vlastně se snažily o to, aby oslovili vlastně dělnictvo, zvláště průmyslové dělnictvo a získali mezi nimi své voliče. Tak v tom meziválečném období už ta situace na, řekněme, té volební mapě dělnictva byla značně stratifikovaná. Panovaly zde velké rozdíly, řekl bych, geografické a pak tady byly rozdíly generační. My jsme schopni velmi dobře a velmi poměrně snadno až na úroveň volebních obvodů vlastně analyzovat meziválečné volební chování obecně československých voličů, nejenom třeba v těch dělnických volebních obvodech. Já znám velmi dobře tu situaci na území Velké Ostravy a tam se skutečně ukázalo, že už definitivně od konce 20. let existovaly velké generační rozdíly tedy ve volebním chování dělnictva. Ty mladší generace skutečně, řekněme, voličů kolem těch 30-40 let, tak ty skutečně slyšeli vlastně na ten program, na volební program, který prezentovala komunistická strana Československa, měl pro ně samozřejmě ten odér něčeho modernějšího, něčeho radikálnějšího, zvláště v letech hospodářské krize a potom ke konci 30. let. Starší generace, řekněme voličů 50-tníků, 60-tníků, 70-tníků, často zůstávali skutečně věrny těm ideálům sociální demokracie. Ale máme zde i skupiny dělnictva, které v té profesní hierarchii třeba stávali výše. Byli to specializovaní dělníci nebo lépe honorovaní dělníci. Často vlastně mezi těmito dělníky se nacházeli voliči třeba z řady národních socialistů. A známe i dělnické rodiny, kde vlastně napříč generacemi a dokonce napříč pohlavími se vlastně jako odehrávaly jakési drobné rodinné spory, který člen rodiny, zda rodiče nebo manželka, otec nebo jejich děti se stanou tedy stoupenci a voliči, které tedy politické strany. Dalo by se říci, že v tomto se vlastně ukázala být ta prvorepubliková epocha úspěšnou, protože skutečně dělnictvo zde mělo na vybranou, mohlo si tedy vybírat mezi těmi politickými subjekty. A řekněme, čím více se blížíme ke konci 30. let, tak samozřejmě tím úspěšnější jsou v řadách zvláště toho průmyslového dělnictva i řekněme pravicové tedy politické strany a různé tedy fašistické skupiny nebo fašizující tedy skupiny, poněvadž dělnictvo samozřejmě si bylo dobře vědomo i těch mezinárodních souvislostí a neslo samozřejmě sebou i určitou frustraci vlastně z neschopnosti sociální demokracie ještě ke všemu jazykově vlastně rozdělené, minimálně hovořím o české nebo československé a německé sociální demokracie, tak zde panovala i jakási vlastně frustrace z neschopnosti tedy vytvořit jednotnou internacionální sociální demokracii, i když spolu tedy kooperovali, zatímco proti tomu vlastně stála ta silně internacionální komunistická strana, která skutečně vlastně se snažila tedy hrát na ty tóny směřující vlastně k jakémusi vědomí i zodpovědnosti za celou budoucí tedy Evropu. Důležitou roli zde hrálo angažmá třeba některých samozřejmě mladých tedy komunistů ve španělské občanské válce, kteří sebou přinášeli ty heroické vlastně impulzy, o níž už tady byla řeč a které fungovaly tady i v tom meziválečném období. Ale představa československého dělnictva nebo dělníka, který je vždy uvědomělým voličem sociální demokracie a ve 30. letech třeba komunistické strany, tak to je ta detailní analýza toho volebního chování zrovna nenahrává.
Jednohodinové manifestační stávky se zúčastnilo přes 2,5 milionu lidí. Proti se postavilo jen 500 000. Na závodech a na všech pracovištích zní unizono. Ať se prezident k demisi vyjádří jakkoliv, my už jsme se rozhodli.
Mě by v souvislosti s komunistickou stranou zajímala ještě jedna věc. My jsme se bavili vlastně o takovém tom jejím internacionálním zaměření, ale v tom komunistickém myšlení 30. a hlavně potom 40. let se hodně operuje s některými motivy z národních dějin, klasicky z návazností na husitství. Že? Když si vezmeme film Proti všem Otakara Vávry z roku 1956, tak tam vlastně tábor je jako taková téměř protokomunistická záležitost, společný majetek a podobně.
Odkud jste?
Z Hrozna. Šimon. Sám jsem se od mamonu osvobodil. Všechno své jsem zapálil.
Rovný mezi rovné si vstoupil.
Vztah k národnosti byl problémem pro dělnické hnutí od jeho počátku. Jo, nakolik platí ta teze, že dělníci nemají vlast, jenom mají okovy, které je potřeba shodit, anebo naopak, nakolik platí ta teze, že sociální útlak je dost často útlakem národnostním, protože majitel továrny je jiné národnosti, než jsou dělníci. Zdá se, že v obě dvě ty odpovědi měly pravdu, že v tom dělnickém hnutí vždycky existovaly tyhle dvě tendence. Ta jako internacionální nebo ta tendence zdůrazňující dělnické hnutí jako svého druhu národně osvobozenecké hnutí. A vlastně, když se díváme na prvorepublikou sociální demokracii i prvorepublikou KSČ, tak vlastně v jejich příběhu tam máme vždycky tyhle dvě tendence. Vezměme si sociální demokracie za první republiky, vlastně byla oddělená česká sociální demokracie a německá. Ty dvě strany, i když se scházely, tak nikdy jako nezaložily společnou platformu. Byly v Československu dvě sociálně demokratické strany. Naopak komunistická strana, protože byla ta direktiva Kominterny, že prostě jedna země, jedna strana, tak musela být založena jako jednotná strana pro všechny národnosti, Čechy, Němce, Slováky, Rusíny. Ale pak je tam to období antifašismu, to období vlastně to lidové fronty, to znamená, kdy Kominterna ve 30. letech formuluje doporučení vlastně v rámci boje proti fašismu uzavírat širší spojenectví a také v rámci boje proti fašismu používat třeba ty národnostní, národní motivy z národních dějin. Takže už v těch 30. letech vlastně v rámci jejich antifašismu, tam nacházíme odkazy třeba na husitství. A pak pochopitelně tahle věc byla nesmírně dynamizována za druhé světové války a krátce po ní, kdy vlastně vzniká ta teze komunisté jako dědici nejslavnějších tradic českého národa a jsou to ty úvahy Zdeňka Nejedlého, že když by byl dneska Hus, takže by byl asi členem komunistické strany a že by jeho kazatelna byla v Lucerně nebo v parlamentu, kde probíhaly ty politické schůze. Takže tam ta tendence po druhé světové válce byla jednoznačná.
Jedním z unikátních předmětů je první výtisk komunistického manifestu od Karla Marxe, který byl vydán v roce 1848 v Londýně. Dalším unikátním předmětem sbírky Muzea dělnického hnutí je rukopis reportáže psané na opráce od Julia Fučíka. Dalšími předměty, které se vztahují k osobnostem a především prezidentům a podobně, tak jsou předměty k osobnosti Antonína Zápotockého. Jsou to třeba figurky, které vytvářel v době svého věznění, konkrétně figurka Tuláka z roku 1921. A dále je to třeba jeho čepice, v které se vrátil z věznění v koncentračním táboře. Máme tady kolekci věnovanou osobnosti Klementa Gottwalda, je to víceméně jeho osobní fond, včetně oficiálních artefaktů a dokumentů z jeho působení na hradě jako prezidenta.
Jak vnímat úspěch komunistů v poválečném Československu?
Tak ono je tam více faktorů, které vedly k tomu fenomenálnímu úspěchu ve volbách do ústavodárného shromáždění v roce 1946. Zaprvé ta KSČ si získá vysokou legitimitu svou účastí v odboji, že množství mrtvých v jejich řadách zapojených do odboje zlikvidovaných během perzekuce je velmi vysoký potom po roce 1941. Za druhé můžou těžit z vysoké prestiže Sovětského svazu, jakožto tedy osvoboditele většiny území Československa, a za třetí můžou těžit ze své politické taktiky aktuální, že oni se velmi výrazně posunou na politické scéně do středu, což je právě pro sociální demokracii naprosto katastrofální, že tím, že chce taky uspět v těch volbách, tak se začne Ferdinand Peroutka, to krásně řekl, že se snažila předjet komunisty zleva, že začnou mít radikálnější socializační a znárodňovací požadavky než sami komunisté, což se té sociální demokracii stane do značné míry osudné, že je velmi neúspěšná v těch volbách, zatímco ti komunisté vlastně jak se začnou tvářit jako všenárodní, všelidová strana a začnou okupovat tedy ten levý střed politického spektra, tak na tom oni hrozně vydělají.
Čím je pro dnešního historika únor 1948?
Pokud na to kouknu z hlediska konstitucionalismu, tak ústavní procedury, které platily v roce 1948, tak byly dodrženy. Nicméně, když jsem přemítal na touhle otázku, tak první mi vyvstal v hlavě František Weir, jeden z předních konstitucionalistů první republiky, jeden z největších odborníků na ústavní právo tehdejší, a ten měl možnost ještě si zažít první dva roky tedy komunistické diktatury a napsal k tomu slavný článek pojem puče, kde došel k velmi nečekanému závěru, když jsem to kdysi jako student četl, že on říkal, ano, nastal puč, ale ten puč nenastal v roce 1948, ale v roce 1945. Že tehdy se část politického spektra domluvila, že vyloučí pravicové strany z legálního působení a upravili dekretální normotvorbu existující ústavní pořádek. Byť nominálně ta ústava z roku 1920 pořád platila, ale v té třetí republice je již velmi výrazně modifikována. A tam právě ten František Vir klade ten okamžik puče, že tedy část stran se domluvila a vytvořila si systém, který v dané chvíli jim vyhovoval, ale nakonec těm nekomunistům se to stalo osudným, že se ukázali jako ti slabší partneři v tom puči.
Já si myslím, že dneska asi většina českých historiků nepoužívá ten pojem puče, že se spíše hovoří o násilném převzetí moci nebo převzetí moci. Samozřejmě, že ten pojem vítězství pracujícího lidu je zprofanovaný, je dneska ho nikdo nepoužívá. Když tento pořad je o dělnicích, tak je samozřejmě zajímavé se pokoušet uvažovat o podílu dělníků nebo o roli dělnictva v rámci těchto událostí. A tam, jak už tady zaznělo, ta KSČ po roce 46 nebyla dělnickou stranou. Ta byla stranou, kterou volili všemožné vrstvy, střední vrstvy, zemědělské obyvatelstvo, masově mladší generace. Takže jakoby nám v těchto okamžicích to dělnictvo z té historie vypadá. Na druhou stranu ale máme ten stalinismus, kde naopak v roce 53, když vlastně vzniká ve střední Evropě ta první vlna masovějších protestů proti diktatuře KSČ, tak tam už hrají dělníci právě velmi zásadní roli, což nám ukazuje na jistou nespokojenost právě v těchto vrstvách s tím novým režimem. A ty důvody můžou být různé. Samozřejmě orientací na těžký průmysl docházelo, řekněme, k opomíjení záležitostí spotřeby obyvatelstva. Nebo máme to stachanovské hnutí, to hnutí úderníků, které vlastně většina dělníků nenáviděla, protože to bylo takové soutěžení jako stavění dělníky navzájem proti sobě, které prostě kazilo ten jejich navyklý styl práce, kazilo i kvalitu práce, takže to byla taková velmi nepříjemná reforma, nebo vůbec v takové ty kampaňovité akce, řekněme těch, myslím, 60 tisíc do výroby přesunutí po roce 48 z byrokratického aparátu na nějakou dobu do továren, nebo ty akce spojené s brigádami mládeže. Takže to tradiční dělnictvo bylo vůči tomu takové nejprve ostražité a pak to velká část jeho jako zásadně odmítala. Ovšem na druhé straně v té rétorické rovině si zase dokážeme představit, že dělník vlastně poprvé slyšel, že žije ve státě, který je státem dělníků, tak to mohlo mít zase určité charisma nebo určitou přitažlivost. Podobně jako asi mělo určitou přitažlivost i propagandisticky, tehdy velmi nafukované, nicméně konající se věci jako zahajování masové rekreace nebo lázeňské pobyty pro dělníky, což byla věc, která vlastně za první republiky neexistovala. Ale ještě jako obecně, když se díváme na emancipaci dělnictva v první polovině 20. století, tak zase na druhou stranu musíme vnímat i první republiku jako svým způsobem více stát dělníků než ta rakouská monarchie, protože nesmíme zapomenout, že to byla první republika, která zavedla svátek práce 1. maj jako státní svátek, nebo že to byla první republika, která poprvé pozvala sociální demokracii do vlády a že vlastně v rámci srovnání evropských zemí z hlediska počtu let ve vládě za sociální demokracie by byla asi, nebo Československo, na jedním z předních míst v rámci Evropy z hlediska přítomnosti sociální demokracie ve vládě. Takže ta emancipace dělnictva, ta tam byla v první polovině 20. století jako kontinuální.
Československá komunistická strana patřila jaksi percentuálně k těm nejsilnějším světovým komunistickým stranám byla ze skutečně značná tedy část veřejnosti, pro kterou únor 48 byl dlouho očekávanou satisfakcí vlastně událostí, které třeba byly částečně očekávány už po první světové válce, někdy tady na tom přelomu tedy druhého a třetího desetiletí. Byla zde generace, která skutečně interpretovala ty události, že se konečně dočkala a jak dlouho tedy čekala na třeba masové tedy znárodňování. Na druhou stranu právě ta reorientace komunistické strany i směrem tedy k těm středním vrstvám vlastně působila zmatečně na tedy na dělnictvo, hlavně na ty starší tedy generace, které nebyly schopny se tedy zorientovat, zda skutečně dochází tedy k naplnění jejich tedy představ, a nebo zda to je nějaký tedy širší tedy program. Myslím si, že velice pěkně to je naznačeno, tyto pochybnosti těch skutečně uvědomělých dělníků i v některých Hrabalových dílech, která se vztahují právě k těm raným 50. letům, kde se objevují vlastně ty postavy dělníků pochybujících nad tím, zda jim ta revoluce náhodou nebyla ukradena a zda skutečně to únorové vítězství je vítězstvím dělnictva. Nominálně nebo ideologicky tak tomu bylo, ale zda to tak skutečně bylo, není jednoduché říci.
Naskýtá se otázka, jak vlastně dál s výzkumem dělnického hnutí, jak to vidí dnešní historici. Já myslím, že je zřejmé, že to není už zdaleka tak přehlížené téma jako těsně po listopadu 89, ale také to není téma, které by stálo úplně jaksi v epicentru zájmu historiků. Čím to je?
Téma dělnictvo, nebo můžeme ho definovat i jinak, třeba téma nižších sociálních vrstev, zažívá v současnosti svoji kontinuitu, svůj určitý boom. Speciálně to vidím na studiích antropologů nebo studiích sociologů. Jsou to třeba v současné době studie o sociálně vyloučených lokalitách nebo o studie právě těch v námezně pracujících cizích cizinců. Máme tady i v tom veřejném prostoru v posledním aspoň roce velký zájem o tohle téma v souvislosti s reportážemi Saši Úlové o téhle prekérní práci, jak se to odborně nazývá. Ten výzkum těch nižších sociálních vrstev má oprávnění potud, pokud prostě naše společnosti budou sociálně nerovné.
Já vidím výrazný posun v té naší historické vědě. Vyvstala mi vzpomínka na rok 2002, kdy se konala konference Sociální dějiny dnes a kde jsem měl možnost jako elef mezi doktorandy taky vystoupit. A skutečně, když jsem tam začal operovat s pojmem třídní boje a dělnická třída, tak to vyvolalo smích v tu chvíli a profesor Karní říkal, je, už je to tady zase. Jo, čili ono, v dnešní době je to skutečně už komická historka, která je nám skoro nepochopitelná, ale ta 90. léta v tom českém prostředí byla až takhle v té historické obci zdrženlivá k výzkumům tedy dělnického hnutí a já jakožto praktik z univerzity můžu sledovat, jak se proměňují témata, která si berou na bakalářské a diplomové práce studenti a stává se to čím dál běžnějším tématem, ať už nezaměstnaní nebo kultura dělníků. Nicméně přece jenom je velký rozdíl oproti té normalizaci, že ono je moc nezajímají právě ty velké osobnosti sociální demokracie nebo KSČ, ale spíš jdou jako kolega Jemelka prostě v té rovině každodennosti a jejich mentálního obzoru a podobně. Jo. Čili řekl bych, že ty výzkumy se začínají hodně spíše antropologizovat a opouští se taková ta tvrdá ekonomicko-politická historie.
Pokud bych měl mít úplně poslední slovo, tak rád bych se zastal vlastně i těch předcházejících generací výzkumu, k ním se často chováme macešsky, ale jsou celé oblasti výzkumů po roce 1948, ať už mám na mysli třeba dějiny odborových organizací a odborářství, anebo etnografické výzkumy, které tady byly zmiňovány, v níž skutečně Československo 50. až 80. let drželo prst na tepu doby. Máme skutečně i na co navazovat, když odhlédneme od nějakého toho ideologického nátěru, tak skutečně jsou zde velice kvalitní práce, ať už sociálních nebo hospodářských historiků nebo etnografů. V jejich šlépějích dnes, ale na to si musí historikové skutečně uvyknout, už kráčejí antropologové nebo sociologové, ale proč ne? Pro ně mnohem snazší to téma zpřítomnit, než často pro historiky.
Ty sbírkové předměty, archiválie a knihovna sbírky Muzea dělnického hnutí se vlastně přebíralo téměř 3 roky.
A teď jsme na začátku nového odborného zpracování, hledáme informace, procházíme starší dokumentaci, ale třeba velmi pozitivní je, že už zapůjčujeme předměty, už se vystavují předměty a dále prezentují. My vlastně aktuálně v rámci velkého projektu, který připravujeme v Národním muzeu, připravujeme v průběhu 5 let, vlastně budeme pracovat na tom, aby jsme připravili velkou retrospektivní výstavu, věnovanou přímo sbírce Muzea dělnického hnutí a souvisejícím tématům. Takže tam bychom rádi třeba prezentovali i způsoby muzejní práce v předchozích 10 letech u nás v Československu.
A to je i tečka za naším dnešním setkáním nad tematikou dělnického hnutí. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory a těším se na viděnou u některého z dalších vydání Historie CS.